งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในระหว่างนี้รายการของเรานำเอาสาระที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการมงคลสมรสหรือว่าการแต่งงานเอามาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องถ้าท่านผู้ฟังฟังกันมาก็จะเห็นว่ามีหลายตอนเรื่องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมากทีเดียวแล้วการใช้ชีวิตคู่เมื่อครั้งอดีตกับปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเป็นต้นว่าในสมัยก่อนนั้นผู้ใหญ่มักจะเป็นคนหาคู่ให้กับลูกในลักษณะที่เรียกว่าคลุมถุงชนแต่ในช่วงหลังก็คลี่คลายให้คนที่จะแต่งงานนั้นได้มีส่วนได้ออกความคิดเห็นได้มีเวลาในการดูใจดูนิสัยกันแล้วก็คงจะต้องบอกว่าพอคบกันไปในระดับหนึ่งก็ต้องมีการจัดพิธีให้ถูกต้องตั้งแต่เรื่องของการไปสู่ขอการมั่นหมายนะครับรวมทั้งให้เลิกในการที่จะมงคลสมรสหรือว่าแต่งงานกันเรื่องในวันแต่งก็ยังมีอีกนะครับว่าวันใดให้แต่งวันใดไม่ให้แต่งนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นในวันแต่งก็ยังมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งก็คือยกขันหมากซึ่งวันนี้เราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพิธียกขันหมากมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคงจะต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะถึงกำหนดวันแต่งงานเนี่ยพ่อแม่และผู้ที่เป็นเฒ่าแก่ของฝ่ายชายจะต้องมีการจัดเตรียมขันหมากทั้งขันหมากเอกขันหมากโทแล้วก็บริวารขันหมากเอาไว้ให้เรียบร้อยเรื่องนี้ได้คุยเกริ่นเอาไว้นะครับในแง่ของการที่สัมพันธ์กับการสู่ขอและพูดถึงสินสอดทองมั่นซึ่งวิธีการที่จะจัดขันหมากนั้นก็นิยมจัดหากันตามความสะดวกและก็ตามความเหมาะสมเช่นเงินทองสร้อยแหวนกำไรนะแล้วก็จะต้องมีการจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าหลายๆวันรวมทั้งขนมนมเนยผลไม้ก็จัดเตรียมเอาไว้ก่อนงานสักวันสองวันทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเก็บนานขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเน่าจะเสียได้สำหรับผู้บรรดาพวกผลไม้นะครับส่วนต้นกล้วยต้นอ้อยรวมทั้งหมากพลูที่จะใช้ก็มีการเสาะหาหรือว่าเจรจาขอตามไร่ตามนาตามสวนจากเพื่อนบ้านเป็นการล่วงหน้านะอันนี้ก็มักจะปรากฏแต่ว่าจะว่าขอก็ไม่เต็มที่เพราะว่าก็จะต้องมีการเรียกว่าให้เงินเป็นค่าตอบแทนไปด้วยเหมือนกันนะครับและเมื่อใกล้วันงานจึงจะไปขุดไปตัดเอามาสำหรับบรรดากล้วยอ้อยที่ว่านั้นนี่คือภาคของผู้ชายหรือก็ฝ่ายเจ้าบ่าวสำหรับฝ่ายหญิงหรือฝ่ายเจ้าสาวก็ต้องมีการจัดเตรียมเหมือนกันนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าก็ต้องมีการเตรียมพวกของที่รับขันหมากนะมีพวกผ้าไหว้มีของสำหรับเลี้ยงแขกแล้วก็จัดหาผู้ที่ทำหน้าที่รับขันหมากแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาอีกหลายต่อหลายอย่างด้วยกันการจัดขันหมากที่เรียกว่าเป็นขันหมากเอกขันหมากโทเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่ามีแค่ขันหมากเดียวนะครับขันหมากเอกเนี่ยเขาจะจัดเป็นขันเดี่ยวหรือขันคู่อันนี้แล้วแต่ประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่นนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ในขันหมากเอกก็จะใส่หมากใส่พลูนะครับขันใส่เงินทองหรือว่าสินสอดแล้วก็มีการใช้ขันใส่สิ่งของอันเป็นมงคลเช่นถั่วงาข้าวเปลือกใบเงินใบทองขันหมากเอกนี่ไม่ใช่มีแค่ขันเดียวนะครับแต่ละอย่างที่ว่าเป็นส่วนของเป็นขันหมากพลูขันใส่เงินใส่ทองสินสอดขันใส่ของเป็นมงคลมักจะนิยมจัดเป็นคู่นะครับเวลายกขบวนแห่ขันหมากก็จะมีคนถือเป็นคู่คู่ มันก็จะดูสวยงามแล้วก็เป็นมงคลโดยถือเคล็ดคำว่าคู่เป็นสำคัญนี่แหละนี่คือขันหมากเอกแต่บอกแล้วครับขันหมากเอกไม่ได้มีขันหมากเพียบขันใบเดียวแต่เป็นชุดที่เป็นของสำคัญเหล่านี้ดังนั้นขันหมากโทก็เหมือนกันก็ไม่ใช่แค่ขันเดียวแต่ว่าของที่ใส่ในขันหมากโทเนี่ยแตกต่างกับกลุ่มของขันหมากเอกนะครับขันหมากโทเขาใส่อะไรบ้างก็คือใส่พวกของที่ใช้เป็นอาหารและขนมรวมทั้งบริวารขันหมากอื่นๆไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยนี่ก็นิยมจัดเป็นคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการนำกระดาษสีแดงเนี่ยประดับตกแต่งให้สวยงามอาหารในขบวนขันหมากโทเนี่ยไม่นิยมอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นประเภทไก่หมูที่ยังสดๆอยู่ไก่นั้นก็จัดถาดละตัวรวม2ถาดใช้ไก่ที่ลวกน้ำร้อนถอนขนเรียบร้อยแล้วนะหมูก็ใช้เนื้อหมูเป็นชิ้นๆเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะใช้สำหรับเป็นเครื่องเส้นผีบรรพบุรุษตามประเพณีโบราณหลังจากเส้นแล้วก็จะนำมาปรุงเลี้ยงแขกกันเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยก่อนเนี่ยการยกขันหมากคงจะต้องใช้ไก่หลายตัวสำหรับหมูนะก็คงจะต้องใช้ทั้งตัวไม่ใช่แบ่งเป็นชิ้นๆอย่างนี้หั่นเป็นส่วนๆเท่านั้นเองนอกจากนั้นบรรดาเหล้ายาปลาปิ้งนะบรรดาสุราก็คงจะต้องแบกมาเป็นหายเป็นโอ่งนะไม่ใช่แค่2ขวด4ขวดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุราอาหารนั้นนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วทางฝ่ายเจ้าสาวก็จะมีการจัดเตรียมไว้สำหรับเลี้ยงแขกโดยเฉพาะอยู่แล้วนะว่ากันไปอย่างนั้นเถอะคราวนี้เราพูดถึงการที่มีการนำเอาต้นกล้วยต้นอ้อยมาใช้เขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับการขุดต้นกล้วยต้นอ้อยสำหรับให้คู่บ่าวสาวใช้ปลูกร่วมกันอยู่นะครับต้นกล้วยกับต้นอ้อยที่ใช้ในการกระบวนขันหมากเนี่ยการขุดจะต้องติดรากหรือว่ามีตาแล้วก็เลือกเอาต้นที่เป็นหน่อที่สมบูรณ์โดยขุดมาเป็นคู่แล้วก็นำมาประดับตกแต่งกระดาษสีให้ดูสวยงามซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะต้องทำการปลูกร่วมกันเลยกับคล้ายๆเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับซึ่งถ้าหากว่าต้นกล้วยเจริญโตงอกงามออกดอกออกผลสมบูรณ์แล้วก็ต้นอ้อยเติบโตขึ้นมาให้รสหอมหวานเนี่ยเขาว่าเชื่อกันว่าความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองความรักสดชื่นหอมหวานอยู่ไม่รู้คลายรวมทั้งฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจก็น่าจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยนะครับในสมัยโบราณหรือว่าบางท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีต้นไม้อื่นๆนำมาให้คู่บ่าวสาวปลูกร่วมกันไม่ใช่แค่เป็นกล้วยกับอ้อยนะครับเช่นอาจจะมีต้นหมากต้นพลูนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าหมากกับพลูเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ทุกบ้านรวมทั้งต้นมะพร้าวที่เพิ่งจะงอกออกมาจากผลแก่ซึ่งจะถือเคล็ดในเรื่องของความเจริญงอกงามก้าวหน้านั่นแหละท่านผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีพวกถั่วพวกงาข้าวเปลือกแล้วก็อะไรต่อมีอะไรในความหมายเชิงงอกๆดีๆงามๆแต่ถ้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนอกจากการปลูกกล้วยกับอ้อยเท่านั้นที่ยังคงนิยมทำกันอยู่ถ้าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นพอจะอธิบายได้เหมือนกันว่าพื้นที่ในการปลูกมันไม่ค่อยมีไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นสังคมเกษตรกรรมถูกไหมครับคนนั้นมีที่เป็นงานเป็นไร่ดังนั้นพื้นที่ในการปลูกก็มากมายมหาศาลแล้วการปลูกนั้นก็เก็บเกี่ยวผลกินได้ด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับอยู่ในเมืองยิ่งหาที่ยากอย่าว่าแต่การที่จะเอาไปปลูกหลายๆอย่างเลยครับแค่หาดินให้ปลูกก็จะแย่แล้วเพราะว่าส่วนมากก็จะเทปูนบ้างอะไรบ้างไม่มีที่ปลูกกันนะคราวนี้เมื่อคนของฝ่ายเจ้าบ่าวและกระบวนขันหมากมาถึงบ้านฝ่ายเจ้าสาวแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ยอมมอบต้นกล้วยกับต้นอ้อยให้ง่ายอาจจะถือหรืออุ้มถ่วงเวลาเอาไว้นะจนกว่าจะได้น้ำมารดเพื่อความเจริญงอกงามนะบางทีก็ใช้น้ำมนต์หรือว่าน้ำฝนสะอาดสะอาดแต่น้ำที่ผู้อุ้มต้องการมากที่สุดก็คือน้ำเมานะก็คือสุรานะดังนั้นในวันยกขันหมากพวกคอสุราก็มักจะจับจองคือขออาสาเป็นคนอุ้มต้นกล้วยต้นอ้อยกันเพราะว่า นอกจากจะได้นำอมฤตแล้วก็มักจะได้พูดจาหยอกล้อต่อรองกับคนของฝ่ายเจ้าสาวเรียกว่าก็เป็นการสร้างอารมณ์สนุกคืนเคลงไปอีกแบบหนึ่งนะครับนอกเหนือจากต้นกล้วยต้นอ้อยนะก็มีพวกหมากพลูแล้วก็ผ้าไหว้หมากพลูนี่อยู่ในขันหมากเอกดังที่ได้นำเอามาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังไปแต่ช่วงต้นแล้วนะครับบางแห่งก็จัดจีบเป็นคำๆสำหรับหมากพลูเนี่ยนะก็มีการเรียงลำดับรอบปากขันหรือว่าผ่านให้ดูสวยงามแต่ว่าบางแห่งเนี่ยมีหมากทั้งผลแล้วก็พลูเรียงผสมไปด้วยทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามความเหมาะสมแล้วก็ความนิยมนั่นแหละท่านผู้ฟังนี่คือตัวสำคัญสุดเลยนะส่วนผ้าไหว้นั้นก็จะนิยมจัดเป็นคู่ๆนะ2คู่บ้าง3คู่บ้างแล้วก็นำมาห่อกระดาษแดงให้สวยงามผ้าไหว้ที่ใช้สำหรับไหว้ผีบรรพบุรุษหรือว่าไหว้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคนละอย่างกับผ้าไหว้ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมอบให้ญาติผู้ใหญ่ที่มาทำพิธีรับไหว้ในวันแต่งงานนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อกันแล้วกันส่วนขนมในขบวนขันหมากก็นิยมจัดเป็นคู่ๆในสมัยโบราณนั้นใช้ขนมมากมายหลายอย่างแต่ที่สำคัญสำคัญนะครับก็มีขนมกงขนมทองเอกขนมชะมดขนมสามเกลือขนมโพรงแสมขนมรังนกนะซึ่งที่บอกนิยมจัดกันเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้นอกจากจะหายากแล้วนะครับบางทีแค่พูดชื่อขึ้นมาหลายคนยังไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักเสียด้วยซ้ำไปนะครับส่วนขนมยอดนิยมสำหรับการทำบุญต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นพวกทองหยิบฝอยทองขนมเม็ดขนุนลูกชุบขนมชั้นเลยไปถึงหม้อแกงนะรวมแล้วก็มีอาจจะมีข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแก้วไปด้วยอันนี้แล้วแต่จะหาได้แต่ถ้าเลี่ยงได้เขาจะไม่นิยมนำขนมบางอย่างมาใช้ในงานแต่งงานหรืองานมงคลนะครับเช่นขนมต้มแดงต้มขาวเพราะถือโดยทั่วไปว่าใช้ในพิธีทางไสยศาสตร์เรื่องนี้มีเรื่องคุยกันต่อแต่ว่าเวลาของรายการเราหมดลงแล้ววันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ